Отже, давайте розберемо це детальніше. Бо коли мова заходить про онкологію, ну, перша логічна реакція, про яку я читав у багатьох матеріалах, це бажання діяти максимально агресивно.
Так, це дуже природна реакція.
Тобто виникає очікування, що хірург має вирізати якомога більше тканин, підчистити, скажімо так, все до останньої клітини, аби гарантувати безпеку. Але в сучасній медицині хірург раптом може сказати, що для здоров'я буде краще залишити більшість цих тканин всередині.
Ну це справжній когнітивний дисонанс. Коли звучить діагноз, мозок просто вимагає тотального знищення загрози. І концепція, що менше означає краще, здається, ну, трохи абсурдною на перший погляд.
Абсолютно. І саме тому сьогодні ми зануруємося в цей парадоксальний світ сучасної онкогінекології. Наше сьогоднішнє глибоке дослідження матеріалів присвячене темі, яка, знаєте, часто викликає розгубленість. Це тазова лімфоаденектомія при раку шийки матки, ендометрія та яєчників.
Дуже важлива тема.
Так. Ми проаналізували великий масив даних, медичні статті, протоколи, чек-листи, підготовки та транскрипти з профільних клінік. Зокрема, клініки доктора Медведова. І місія цього занурення полягає в тому, щоб демістифікувати сам процес хірургії.
Згодна. Я б додала, що головне тут створити спокійний, об'єктивний гайд для тих, хто стикається з цим досвідом або допомагає близьким, без жодного залякування.
Точно. Тому що страх перед операцією найчастіше живиться невідомістю. Коли не зрозуміло, що саме будуть робити, які ризики реальні, а які, просто надумані.
І чому команда лікарів обирає саме таку тактику, а не іншу?
Саме так. Тож давайте почнемо. З базової карти місцевості. У матеріалах постійно фігурує цей термін «тазова лімфоденектомія». Якщо перекласти з медичної мови, йдеться про видалення лімфатичних вузлів у зоні малого таза. Але перед тим, як розбиратися з операцією, треба зрозуміти, що ми взагалі шукаємо.
Власне.
Як працює ця система? У якихось старих статтях я бачив аналогію з блокпостами на трасі. Але знаєте, пухлинні клітини – це ж несвідомі водії, які свідомо тікають від поліції.
Ні, абсолютно слушне зауваження. Ця аналогія трохи кульгає. Більш влучною, як на мене, буде аналогія з міською системою дощової каналізації.
О, цікаво. Тобто труби і стоки.
Так. Організм пронизаний мережею лімфатичних судин. Це такі собі підземні труби, які збирають зайву рідину з тканин і відводять її. А лімфатичні вузли – це решітки або фільтри на цій системі.
Зрозумів.
І коли пухлинні клітини відриваються від основного вогнища, скажімо, у матці, вони не мають власного двигуна. Вони просто як якесь сміття змиваються цим потоком рідини і пливуть за течією.
І рано чи пізно вони застрягають у цих фільтрах.
Саме так. Тому завдання хірурга – знайти ці фільтри та вилучити їх, щоб перевірити, чи не застрягли там ці небезпечні клітини. Це робиться для точного стадіювання.
Ага, але в статтях постійно зустрічається ця складна фраза «видалення лімфовузлів в обтураторній ділянці та вздовж клубових судин». Звучить як деталь від якоїсь двигуна. Де саме в тілі відбувається цей пошук? Можна якось просторово це уявити?
Якщо максимально просто, то йдеться про глибокі зони всередині таза, поруч із тазовими кістками. Клубові судини – це такі великі магістральні артерії та вени, які йдуть від аорти до наших ніг.
Тобто вони забезпечують ноги кров'ю?
Так. І лімфатичні вузли розташовуються прямо навколо цих судин гронами, ніби обплітають їх. А обтураторна ямка – це таке невеличке заглиблення трохи нижче. Там проходять нерви, які відповідають за рухи внутрішньої поверхні стегна.
Угу. Тобто хірург працює буквально в міліметрах від критично важливих судин і нервів?
Саме так. Це надзвичайно тонка робота.
Ось тут я маю зупинитися. Бо виникає логічне питання, яке повертає нас до початку. Якщо ракові клітини можуть плисти цими трубами, і відомо, де ці фільтри знаходяться, хіба не найбезпечніше просто взяти і вирізати абсолютно всі лімфовузли в тазу? Навіщо щось залишати?
Що тут найцікавіше, так це те, як еволюціонувала медицина. Раніше домінувала саме така радикальна парадигма. Чим більше вирізано, тим краще. Робили масштабні системні лімфоденектомії.
Вичищали все?
Всю клітковину. Але коли накопичилися десятиліття статистичних даних, виявилася дуже шокуюча річ. Тотальне видалення здорових, неуражених лімфовузлів жодним чином не збільшувало тривалість життя.
Серйозно? Жодної користі?
Жодної користі для виживання. Натомість це катастрофічно погіршувало якість життя після операції.
Через ускладнення, про які часто пишуть у матеріал в Кочна.
Згадайте аналогію з каналізацією. Якщо ви дістанете всі дренажні труби і всі фільтри з району, що буде після дощу?
Ну, вулиці просто затопить водою.
В організмі це називається лімфедема. Це хронічний, стійкий набряк ніг, бо лімфі просто нікуди відтікати. Тканини стають важкими, болючими. Плюс є ризик лімфоцеле – це коли лімфа збирається в порожнині таза в такі озера, які можуть інфікуватися.
Зрозуміло. Тобто хірурги зрозуміли, що плата за цей сліпий радикалізм занадто висока. Завдання – отримати інформацію про стадію, але не зламати всю систему відтоку. Але ось тут стає дійсно цікаво. Якщо не видаляти все підряд, як лікарі розуміють, які саме вузли треба забирати?
Ось тут ми переходимо до сучасних технологій, до різниці між системним підходом і прицільним. Я маю на увазі біопсію сторожового лімфовузла.
З використанням цього ICG – індуціанінового зеленого.
Так, логіка тут залізна. Сторожовий вузол – це найперший фільтр на шляху від пухлини. Якщо ракові клітини попливли, вони не можуть перестрибнути цей перший бар'єр.
Ага, тобто якщо він чистий, то й інші чисті.
Саме так. Якщо перший фільтр чистий, імовірність ураження наступних наближається до нуля.
Замість перекупувати весь двір, перевіряємо лише першу решітку. Але ж як її знайти серед десятків інших? Вони ж усі однакові. У матеріалах описується метод з цим ICG, який вводять біля пухлини. Що він робить?
Ця речовина? Індуціаніновий зелений зв'язується з білками лімфи, і вона починає рухатися тим самим маршрутом, що й пухлинні клітини. Під час операції, зазвичай лапароскопічної, хірург перемикає камеру в режим ближнього інфрачервоного світла.
І що він бачить?
На фоні темних тканин цей перший вузол починає яскраво світитися неоново-зеленим кольором.
Це як залити флуоресцентну фарбу і підсвітити ультрафіолетом. Хірург бачить світіння, ювелірно забирає тільки цей вузол. І все. Це звучить, ну, ідеально, зменшує час операції, ризики, але виникає скепсис. Чому ця магія не застосовується абсолютно до всіх?
Бо існують жорсткі біологічні обмеження. Цей метод ідеально працює на ранніх стадіях, наприклад, при раку ендометрія, який обмежений маткою. Але уявіть, що пухлинні клітини вже давно дійшли до цього першого вузла і повністю його заблокували.
Тобто труба забита наглухо?
Так. Хірург вводить барвник, але лімфа не може пройти через цей затор. Вона шукає обхідні шляхи і може підсвітити зовсім інший вузол, який насправді чистий.
О! І якщо хірург довіриться лише світінню, він забере здоровий вузол, а хворий залишить.
Це називається хибно-негативним результатом. Тому, якщо під час операції ICG не світиться або світиться атипово, команда переходить до плану Б системного видалення.
Або якщо ще на етапі МРТ чи ПЕТ-КТ лікарі бачать великі підозрілі вузли, вони вже не граються з барвниками. Так.
Точно. Рішення про обсяг операції завжди приймає консиліум на основі всіх даних. ICG – це не чарівна паличка, це просто інструмент.
І оскільки до моменту пробудження часто невідомо, яким саме був обсяг втручання, це робить підготовку неймовірно важливою. Тіло має бути готовим до всього. І тут ми переходимо до практичних кроків. Знаєте, читаючи ці чек-листи підготовки, я найбільше здивувався суворості щодо медикаментів.
О, це критичний момент.
Є ж такий популярний народний міф, що перед операцією треба, ну, очистити організм. Люди самі припиняють пити пігулки, вітаміни, якісь трави, думаючи, що так краще. Чому джерела так категорично проти цієї самодіяльності?
Якщо пов'язати це з ширшим контекстом, то для анестезіолога не існує поняття безневинних трав. Хірургія – це величезний стрес для фізіології. Уявіть, що організм – це складна панель приладів. Анестезіолог має точно знати, як кожна система відреагує на наркоз.
Але як, скажімо, звичайний трав'яний чай може цьому завадити?
Візьмемо популярний екстракт гінкобілоба або капсули з часником, які п'ють для судин. Вони пригнічують роботу тромбоцитів, тобто кров гірше згортається.
А під час операції це означає кровотеча?
Яку дуже важко зупинити. Або звіробій, Здавалося б, заспокійливий чай. Але він потужно стимулює ферменти печінки. Печінка починає переробляти препарати для наркозу набагато швидше, ніж розраховує анестезіолог.
Ого, тобто людина може просто прокинутися посеред операції?
Це непередбачувані зміни глибини сну. Або навпаки, якщо людина приймала антикоагулянти для розрідження крові і різко їх кинула з переляку, виникає ефект віддачі, кров стає густою і є ризик фатального тромбозу ще до операційної.
Це схоже на передпольотний чек-ліст у пілотів, тут немає дрібниць. Тож найголовніше правило, яке ми фіксуємо – правила пиття, їжі, прийому ліків, антикоагулянтів та компресії призначає тільки лікар.
Тільки лікар. Жодних самовільних скасувань. Кожна добавка, кожна таблетка від тиску чи навіть легке першіння в горлі – все треба чесно озвучити команді.
Добре. Отже, уявимо, що все пройшло за планом. Операція завершена, найчастіше лапароскопічно, хірурги передали матеріал у лабораторію, починається раннє відновлення в палаті. Пацієнтку піднімають, змушують дихати, але, знаєте, психологічно починається найскладніше – очікування результатів гістології. У клініках кажуть, що це займає від кількох днів до двох тижнів.
Так, це дуже складний час для родини.
Багато хто сприймає ці два тижні як тортури. Тіло вже загоюється, а ти в невідомості. Отже, що все це означає? Чому так довго? Хіба не можна, як у кіно, просто покласти тканину під мікроскоп і за годину сказати так чи ні?
Це біль багатьох, але тут треба розуміти фізику процесу. Це багатоетапний хімічний та інженерний шлях. Коли лімфовузли потрапляють у лабораторію, їх спершу кладуть у формалін. Фіксація триває добу або дві.
Щоб зупинити процеси розпаду?
Точно. Зафіксувати клітини в тому стані, в якому вони були. Потім тканину зневоднюють спиртами і заливають гарячим парафіном.
Ого, заливають парафіном, як свічку.
Саме так. Коли парафін застигає, ми отримуємо твердий восковий блок з тканиною всередині. Це робиться для того, щоб цей блок можна було порізати на спеціальному приладі мікротомі. Він працює як надточна слайсер-машина.
Нарізає тканину?
Так, на зрізи товщиною в кілька мікрометрів. Це тонше за людську волосину. І кожен такий прозорий зріз треба перенести на скло і пофарбувати спеціальними барвниками.
Щоб було видно клітини. Але що саме патоморфолог там шукає? Є ж ілюзія, що рак – це якась велика чорна пляма, яку одразу видно.
Якби що... Тому і потрібен час. Лікарі шукають не просто великі метастази, а мікрометастази – скупчення клітин менше 2 мм. А зараз стандартом є пошук ізольованих пухлинних клітин.
Тобто це не просто пошук голки в копиці сіна, це пошук конкретної жовтої соломинки у величезній копиці жовтого сіна.
Блискуче порівняння. Іноді використовують ще складніші методи – імуногістохімію – коли до тканин додають антитіла, які світяться при контакті з раковими білками. Усе це робиться, щоб скласти детальний звіт.
І цей звіт визначить, чи потрібна хіміотерапія, чи променева, чи достатньо просто спостереження. Тому цей час очікування – це ціна максимальної точності. Можливих ускладнень можуть звучати досить лякаюче, як інструкція до зламаного механізму. Лімфоцели, лімфедема, тромбоз –
перелік дійсно серйозний.
Але мета – дати інструменти, а не налякати. Як пацієнтка може активно вплинути на зниження ризиків вдома? От, наприклад, тромбоз. Що відбувається з кров'ю?
Це викликає важливе запитання. Після операції і на фоні онкології система згортання працює в режимі гіперреактивності. Якщо довго лежати, кров у венах застоюється. А густа кров плюс застій дорівнює тромб.
Згусток, який перекриває судину.
Так. Тому найкращий інструмент вдома – це рух. Наші ікри працюють як додаткові помпи. Коли ми ходимо, вони скорочуються і вичавлюють кров вгору, не даючи її застоїтися.
Тобто дозована ходьба.
Дозована ходьба і чіткий прийом антикоагулянтів, якщо вони призначені лікарем.
А як щодо симптомів тривоги? Є так звані червоні прапорці, коли треба негайно дзвонити лікарю. Задишка, біль у грудях, різкий однобічний набряк ноги. Чому, скажімо, біль у грудях пов'язаний з операцією на тазо?
Бо тромб, який утворився у нозі через застій, може відірватися. Він мандрує по судинах вгору, проходить через серце і застрягає в легеневій артерії. Це проявляється задишкою і болем. А раптовий набряк однієї ноги означає, що тромб перекрив вену саме в ній.
Тобто це не те, що можна перетерпіти до ранку. Це вимагає термінової медичної допомоги. Знання цих симптомів – це просто радар безпеки.
Згодна на 100%.
Підсумовуючи наше сьогоднішнє дослідження матеріалів, ми бачимо, що тазова лімфоденектомія пройшла колосальний шлях. Від сліпого видалення всього підряд до високоточної роботи з інфрачервоним світінням. Успіх залежить від злагодженої роботи лікарів та відповідальності в період підготовки і відновлення. І, звісно, важливо пам'ятати, що наш аудіоаналіз не замінює очної консультації хірурга та анестезіолога.
Звісно, всі рішення щодо ліків чи компресії приймаються тільки індивідуально. Але справжній масштаб розумієш, коли дивишся, як швидко розвиваються технології візуалізації.
І це наштовхує на одну дуже провокаційну думку, яку хотілося б залишити для роздумів. Якщо такі технології, як ICG, вже зараз дозволяють бачити рух лімфи за допомогою світіння, наскільки ми близькі до моменту, коли візуалізація стане макроскопічно досконалою?
Цікаво.
Можна уявити, що сканери МРТ або ПЕТ-КТ майбутнього зможуть мапувати кожну клітину. І, можливо, хірургічне видалення вузлів для перевірки взагалі не знадобиться. Сканер зможе зробити це без жодного розрізу.
Знаєте? Це перспектива, яка може назавжди переписати історію онкології.
Діагностичні лабіринти з кожним роком стають все прозорішими. Дякуємо, що розділили з нами це глибоке занурення в тему. Сподіваємося, ця інформація додасть розуміння процесів та спокою. Бажаємо всім міцного здоров'я та витримки. До зустрічі під час наступних досліджень.